ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar ráðherra öðru sinni.
Herra forseti, fyrst aðeins nánar það sem að skipti máli að gera. Við þurfum auðvitað að horfa til uppbyggingar námsins og hvernig megi efla það og það eru auðvitað þarf að vera til sífældrar skoðunar. Svo þarf að styrka þetta utanumhald með verk- og starfsþjálfun og það er kannski það sem háttur þingum að nefna líka hér og svo að bæta og einfalda aðgengi nemenda að verk- og starfsnámi. Og við vitum að það eru auðvitað ákveðnu flöskuhálsar þegar að fólk er búið að klára menntun en þarf að komast á samning til þess einmitt að fá löggildinguna. Við erum auðvitað með mjög öflug og sterk félög fyrir þessar inngreinar sem að halda mjög vel utan þetta. Við vitum auðvitað alveg líka að það eru ýmis störf unnin af fólki sem ekki hefur þessa löggildingu. Við auðvitað einmitt vegna líka skortsins á þessu starfskröftum þá auðvitað höfum við líka þurft þær hendur en það er vinnumálastofnun sem að hefur þetta eftirlit, nákvæmlega hvernig því er háttað til því að fá kanna betur til að vita stöðuna.
Umræðum fyrsta dagskrármálið er lokið.